Turkmenistan, Yevropa bilen şeýlen dialogy çoňlaşdyrmagy çoňurky deklanma bildirýär. Bu arada prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Yevropa bilen şeýlen Merkezi Aziýa ýurtlary we Gürjistan öňçe ýöreti wekili Pier Marel bilen geçiren duşugynda etdi. Gepleşiklerde energiýa meselesine aýratyn üns berildi. Ýakyn günlerde Yevropa komissiýasy Türkmenistan we Azerbaýjan bilen gaz gepleşiklerini geçirmek ihtiýarlyklaryna ýa boldy. Yevropa bileleşigine häzir prezidentlik edýän Polşanyň bileleşikdäki metbuat wekili Konrad Niklewitz bu karary 20 iýulda eglan etdi. Ol munyň Kaspi regionynyň ägirt uly gaz baýlyklarynyň Yevropa aktarylmagy ugrunda ýene bir ädim bolanlygyny bellädi. Xabar berilsine görä Yevropa bileleşiginiň ministrleri Türkmenistan we Azerbaýjan bilen gaz gepleşikleri boýunça gutarnykly karary şeýleň sentýabr aýynda gelmekçi. Bu gepleşikler temasynyň we türkmen gazynyň Yevropa aktarmak ýollarynyň şol sanda Nabucco proýektiniň 26-njy ýylda Aşgabatda geçirilen gepleşiklerde maslahat edilip edilmeýänligi belli däl. Bu barada türkmen medpowatynda xabar berilmedi. Yevropa bileleşiginiň özünden hem maglumat alyp bolmady. Energiýa serişdelerine bay Merkezi Aziýa regiony we şol sanda Türkmenistan bilen energiýa hyzmatdaşlygyny ösdürmek Yevropa bileleşiginiň daşary siýasatynda ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. Şol bir wagtda demokratik gymmatlyklaryna daýanýan Yevropa bileleşigi Türkmenistanyň insan hukuklaryny berjaý etmeginiň zerurlygyny hem nykdaýar. Emma bu temanyň hem Aşgabatdaky soňky gepleşiklerde gozgalyp gozgalmanlygy köpçülige nämälim galýar. Emma hut insan hukuklary temasy Yevropa bileleşiginiň Türkmenistan bilen baglaşmakçy bolan partnerlik we hyzmatdaşlyk boýunça şertnamasynyň ýa-da tesdirilmegine sebäp bolupdy. Yevropa parlamentiniň bu dokument boýunça ses berişlikleri Türkmenistanyň insan hukuklaryny ätkermezligi sebäpli bir näçe gezek ýa-da tesdirilipdi. Ýurdun insan hukuklary bilen bagly ýagdaýyny öwrenmek üçin şu ýylyň aprel aýynda Yevropa parlamentiniň ýöreti delegasiýasy ýurda iýerilipdi. Yevropa parlamentiniň insan hukuklary boýunça komitetiniň ýolbaşçysy Heidi Hautla bu resmi toparyň şol saparyndan çykaran netijeleri barada Azatlyk radiosyna gurrun berip, Türkmenistanda insan hukuklarynyň ýagdaýyna gynandyrjy diýip baha berdi.
It's gloomy.
Yevropa parlamentiniň resmi wekiliniň pikirine görä, Türkmenistan insan hukuklary boýunça halkara boşlaryny ýerine getirmese, Yevropa bileleşigi bu ýurt bilen hyzmatdaşlyk şertnamalaryna gol çekmeli däl. Heidi Hautla Yevropa bileleşiginiň Türkmenistany basyş etmeginiň wagty geldi diýip hatap eder.
So I believe that now is the time when the European Union has to put strong pressure on the Turkmen government.
2008-njy ýylyň 26-njy maýynda taraplar arasynda energiýa pudagynda birek-birege düşünşmek we hyzmatdaşlyk boýunça memoranduma gol çekildi. 2009-njy ýylyň 22-nji aprelinde Yevropa parlamenti Yevropa bileleşigi we Türkmenistan arasyndaky wagtlyň söwda ylalaşygyny makullady. Emma soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Yevropa bileleşigi arasyndaky gatnaşyklar esasan dürli derejelerdäki delegasiýalaryň saparlary şeýle-de biznes ilmi we deni çäreler bilen çäklenýär.